Dobrodošli u 16. epizodu podcasta Krin. Na moje veliko zadovoljstvo u studiju sa mnom je i čovek koji se više od 6 godina neprestano bori za bezbednost i za zaštitu naše dece. Zahvaljujući kome je takođe i zakon, krivični zakon izmenjen, tako da je kazna zatvora koja je do tada iznosila maksimalno 40 godina preinačena na doživotnu robiju. Neko ko zaista je svoj život i svoj rad posvetio deci i Igore, želim vam dobrodošlicu i hvala vam puno što ste pristali da budete današnji gost.
Hvala vam na pozivu.
Igore, ono što nema potrebe posebno da vas predstavljam, ipak vi ste neko za koga zaista svi ovde u našoj zemlji i okruženju znaju upravo zbog borbe i zbog akcije koju ste vi ovde sproveli i pokrenuli, dakle Fondacije Tijana Jurić. Ono što je možda manje sada poznato jeste, mislim meni bar lično, nisam znala da ste isto toliko aktivni sada vezano i za zaštitu dece na internetu. Tako da možete nešto da nam kažete samo više o platformi, dakle kako ona funkcioniše, na koji način deca mogu prvenstveno da prijave neki sadržaj za koji ne smatraju da je uvredljiv za njih ili za prijatelje njihove.
Mi smo vrlo aktivni kada pričamo o toj temi i samoj bezbednosti dece na internetu. Mislim, od samog osnivanja smo videli da je ta jedna tema vrlo važna i da je najveći, u stvari, da se najveći broj slučajeva nasilja, vršnjačkog nasilja dešava danas na internetu i na društvenim mrežama, igrajući deca igrice ili slično. Sa druge strane, da takođe sama pedofilija je nekako eskalirala od momenta kada su društvene mreže postale više nego aktuelne u našoj zemlji. I statistika neumoljiva je po tom pitanju, da svakodnevno možete videti i čuti u medijima da je neko od tih zlostavljača uhapšen ili procesuiran. Kada pričamo o tome, to je, čini mi se, čak ni 1% onoga što se generalno na mrežama dešava. Samim tim, radili smo mnoge edukacije u školama i više od 500 edukacija smo imali, što u celoj Srbiji, što u školama, što u mesnim zajednicama, opštinama, i za decu i za roditelje. A uporedo sa tim, mi smo danas neko ko vodi platformu Net Patrola. Net Patrola je jedna platforma gde možete prijaviti štetan materijal koji se nalazi na internetu, da li je to seksualno zlostavljanje dece, da li je to i fizičko, neka druga vrsta zlostavljanja dece. Mi prijavljujemo takve sadržaje Interpolu preko InHope-a, čiji smo član, i naravno Ministarstvo unutrašnjih poslova. Uklanja se takav materijal, jer to je jako bitno da materijal se skloni sa tih adresa na kojima se nalaze, da se, bez obzira što je šteta već napravljena, da se ne pravi još veća. I vrlo je lako prijaviti sam takav materijal. Dovoljno je da posetite sajt netpatrola.rs. Ukoliko surfujete internetom i slučajno naletite na neki takav materijal, možete ga čak i anonimno prijaviti. Mi sami ljudi koji rade u Net Patroli, oni su tu da jednostavno pregledaju da li je taj materijal za možda neko krivično gonjenje ili mi možemo da pomognemo prijavljujući takav materijal, ako se nalazi na nekim društvenim mrežama ili slično. Ukoliko je za krivično gonjenje, naša policija, ukoliko se sam materijal nalazi na našim serverima negde u Srbiji, naša policija po službenoj dužnosti goni takve ljude, a sa druge strane, ukoliko je on u inostranstvu, to radi InHope. Ponavljam još jednom, to je jedna globalna mreža čiji smo mi član. Oni to prijavljuju dalje Interpolu i drugim službama koje se time bave, i tada se takođe u njihovim zemljama, u drugim zemljama gde se nalaze ti serveri i gde se nalaze IP adresa sa koje je postavljeno, oni procesuiraju te ljude ukoliko je potrebno, i tako se čiste, ajde uslovno rečeno, internet od tih tako strašnih materijala. I moram da kažem da je internet očistiti gotovo nemoguće i nikad se to neće ni desiti, ali bar na neki način pokušavamo da da dođemo i da ukažemo da takvi ljudi postoji, da ta, nažalost, takvi materijali se snimaju. Čim se snimaju, da ima takvih...
To jeste, ja mislim da je upravo to, da treba imati tu svest da tako zaista postoji. Jer ja onako uvek se setim ranije da sam mislila da ono što smo gledali u mom nekom uzrastu, neka serije tinejdžerske, na primjer, iz Amerike ili tako, i kada se tamo dešavala te neke vrste nasilja tog vršnjačkog ista, ja sam uvek mislila da je to samo film i da je to izrežirano. To zaista se ne dešava. Dakle, nisam uopšte ni bila svesna da takve stvari postoji, da se takve stvari dešavaju. Tako da verujem da i kod nas deca još uvek nisu negde svesni u kojoj meri je neko nasilje vršnjačko zaista nasilje, jer mi ovde smo ipak nekako odgojeni to da budemo jaki, da budemo čvrsti, da trpimo, da ne kažemo, da ne budemo tužibabe ako prijavimo i sve. Mislim, vi sada više, zato što i radite sa decom na takvim slučajevima i sa takvom decom, kako je vaše iskustvo vezano za to? Da li oni imaju svest šta sve jeste za prijavljivanje, a ili je nemaju?
Pa, vratit ću se samo na početak vašeg izlaganja ovog zadnjega, to je vezano upravo za to razmišljanje da je to prosto nemoguće da se kod nas dešava i da smo u nekom filmu. Ja vratit ću se opet na početak naše priče i za potragu za Tijanom, kada je Tijana oteta i kada smo je tražili. Mi smo se od momenta kada smo saznali, jeli, uslovno rečeno, da je Tijana oteta i da je nema, mi smo se svako jutro budili sa razmišljanjem da smo gledali neki film. I jednostavno ne možeš da uopšte shvatiš da je moguće da u zemlji u kojoj ti živiš može da ti neko otme dete. I to je jednostavno nešto gde smo zaista doživljavali samo u nekim američkim filmovima i mislio sam da se to nikada nama ne može desiti. Onda zaista shvatiš da je realnost potpuno drugačija i da žrtva može biti svako dete, svaki roditelj, ne bez obzira gde stanuje. Eto, nama se to desilo u Bajmuku, to je mesto 6000 stanovnika.
Da, gde biste rekli svi se znamo, jer obično znamo. Ljudi povezuju za sva ta neka dešavanja sa velikim gradovima.
Upravo to, mesto gde smo mi odrasli, znači Tijanin roditelji potpuno mirno, bez ikakvih problema, i uvek sam mislio i nikad nisam razgovarao na tu temu sa Tijanom da ju upozorim da postoje tako loše stvari, misleći, jeli, ako bi naudio detetu, pogotovo u takvom mestu gde navodno poznaješ sve ljude.
Da,
jeli?
Da.
I ono što moram da kažem, da se danas upravo najveći zločini dešavaju, kada pričamo o zločini nad decom, da se uglavnom dešavaju u manjim mestima mnogo češće nego recimo u velikim gradovima. Upravo zbog toga i to predatori itekako dobro znaju da se tu deca i roditelji osjećaju mnogo sigurnije i da misle da se upravo tu ne može ništa desiti. Nekako imamo upravo tu sve što ste rekli, da je veliki grad, jeli, da donosi mnogo opasnosti, i nekako možda i pripremamo za to dete, a u malim mestima to nije slučaj. Tako da to je taj prvi deo koji sam teo da kažem, da upozorim i da jednostavno ljudi shvate da bez obzira gde žive, bez obzira što misle da su potpuno zaštićeni, bez obzira što smatraju da nema razloga, jeli, da dete postane žrtva, to je itekako moguće, i to govorim iz potpuno ličnog iskustva.
Ove, i ono što smo mi i pre ove, sada snimanje i pričali, jeste da upravo u manjim mestima je veća sramota ako se nešto dogodi, i pre će se saznati. Znači, svi će tu saznati upravo iz tog razloga što se svi znaju, i verovatno i tu leži razlog zašto neke stvari porodice ne prijavljuju.
Da, mi smo imali nekoliko slučajeva, imamo ih još i sada, gde su upravo u tim malim mestima se kriju strašne stvari, zataškavanja, zlostavljanja dece, i sa tim se teško nekad mirim, ali jednostavno celo društvo ima zadatak da tu svest i uopšte stavove ljudi po pitanju nekih tabu tema, tabu kažem zato što se još uvek o njima malo priča u našoj zemlji, dižemo na jedan više nivo, jer i danas je ovo što ste sada rekli potpuno normalno, jeli, da majka svom detetu kaže, čak i svesno da je dete bilo zlostavljano, da kaže prećuti, prećuti bolje, da. Izdrži još.
Osramotićeš porodicu i sve.
Porodicu, kada, kako ćeš se udati, kako ćeš naći momka, kako će te ljudi gledati sutra u mestu gde te svi poznaju. I deca to doživljavaju na taj način da je bolje ćutati, bolje trpeti i bolje izdržati tih nekoliko godina dok se ne odvojiš od svog često oca ili, ili nekog bliskog rođaka, komšije ili slično, nego da, da jednostavno takvu stvar prijaviš i da se
da se o tome priča. Da svi znaju. Jeste. A to ne shvataju roditelji. Ja pretpostavljam da vrlo često, mislim, se iz takvih situacija i desi možda da deca pokušaju samoubistvo.
Veliki broj dece ne može da izdrži takav pritisak. Najveći broj njih krive sami sebe.
To je najveći problem.
Jeste. Oni jednostavno ne shvataju da tu nikako nisu krivci, nego da su žrtve. Ali je to opet problem što nema dovoljno podrške i taj zagrljaj je često mnogo važan. Mi upravo zbog toga zaista u fondaciji mnogo radimo na tom nekom odnosu, ličnom razgovoru. Nekad je zaista dovoljno da kad vam se neko obrati da kažeš neku toplu reč. Koliko god to delovalo neverovatno, ali kada neko oseti da će imati bar tu jednu toplu reč, jednu podršku, da nije zaboravljen, da nije ostavljen, onda to može da bude spasonosno. Ja to gledam zaista iz svakodnevno, zato što često obilazim porodice koje su imale tragedije slične one koje smo mi doživjeli kada su u pitanju nestanci dece i na bilo koji način kad se izgubi dete, ja zaista pokušavam da obiđem veliki broj porodica i onda oni su generalno, te porodice su zaboravljene od društva, o njima se priča kao i o nama, što
kada
bi se pričalo
desi,
kada se
jest,
to desi,
jest.
Kada je to interesantno medijima, ako je pogotovo neki slučaj koji je specifičan kao što je bio naš, onda je to gore 10 dana, 2 nedelje, osuđuju se ubice, znate,
jasne.
Treba ga, ne znam šta, najgore stvari da mu treba raditi. U stvari, niko ne razmišlja o samoj porodici, koliko je ta podrška posle potrebna da se ti ljudi vrate u život. Mi upravo to radimo, ja sam potpuno svestan toga koliko je ljudima važno kada im neko priđe i kada oni znaju da nisu zaboravljeni, kada znaju da nisu zaboravljena njihova deca.
Tako je.
I to je stvar gde društvo mora da se menja. Ja sam rekao da sam ministar za rad i socijalna pitanja ili da sam ministar policije, nekim slučajem nekog bi zadužio, neku stručnu službu bi zadužio da obilazi te porodice konstantno, da ih pita da li im nešto
da,
treba.
Da, ne treba, tu jeste, ja kažem, ne treba puno.
Ne.
To je topla reč
ne.
I nešto, znači jeste. Razgovor sa nekim da kažemo da zna prosto da je nekome je bitno i da je stalo
upravo
do
to.
Vas i tu jeste generalno kod nas jedan veliki problem što mi nismo svesni činjenice kroz šta roditelji, znači porodica koja doživi tako nešto zaista prolazi.
Ne,
mislim
apsolutno,
da to...
apsolutno nismo. Sa jedne strane to je razumljivo. Ne može niko da razumi, dobro je što ne može i to da kažem. Ne može naravno niko da razume kako je živeti sa gubitkom deteta. To je nešto što je nezamislivo. Ta bol je nezamisliva i zato je nekako i važno. Ja zbog toga i obilazim te ljude zato što, znate kako, često i te ljude kada su u teškoj apatiji, kada smatraju da je život završen, što je razumljivo, ne nosi svako svoju bol na isti način. Ali je nekako kada dođe takođe čovek koji je doživeo isto. Znate,
jest, ja. Imate kao to da podelite tu bol, razumete i sve.
I meni, ja često znam da budem ponekad možda malo i grub. Zato što kada vidim da tu nema izlaza, nema pomoći, onda moraš malo da budeš, da
protreseš, onako,
da budeš grub. I ne može meni niko da kaže, jeste, ti ne znaš kako je.
Tako
ja
je.
Znam kako je. Bilo ko drugi da mu kaže, bilo koji stručnjak.
Ko nije doživeo
isto, roditelj koji je doživeo dete može da ga gleda sa nekim gardom, sa nekim sa onako nekim podozrenjem ili slično. Ali kad dođe čovjek koji je doživeo isto, onda smo na istome. onda smo na istom i možemo da kažemo mnogo toga jedno drugome. I zbog toga je, mi ćemo sada pokušati da radimo upravo na toj jednoj grupnoj terapiji, kao što vidimo da se radi u nekim razvijenim zemljama, zato što upravo tu mislim da treba takve porodice da pomognu jedne druge,
tako
da
je,
one
tako
koji
je.
Su koji ne mogu da se vrate u neki život, ovaj da pokušamo da ih izvučemo svi zajedno. To je nešto
da,
što je jako
to je
važno.
Neko to zajedništvo i podrška u suštini i jesu nekako najvažniji i nešto što je uopšte svojstveno ljudima i što bi trebalo da bude. Isto kao recimo i ovde deca, ja kažem koliko je jako bitno, na primjer, i neko dete ako trpi neki oblik nasilja na internetu, koliko znači ako neko drugo dete, možda čak i kojih ne poznaje, stane u odbranu. I odmah je to drugačije. Jer ja kažem ovako sada iz svog nekog ličnog iskustva, kada sam na TikToku otvorila taj nalog i sve, kada je to sad, to je bilo preko noći odjednom da su svi, pardon, da su deca onako prvenstveno i obratila pažnju i sve i između toliko komentara i svega i onda se nađe neki onako da je i uvredljiv i sve i koliko oni onako odma, znači neko napiše dole komentar i ovo meni znači koja sam odrasla osoba koja prosto nemam, da kažem, te probleme, mislim, s koje deca imaju, jer oni se još uvijek razvijaju i kao ličnost i sve i prosto nisu svesni ni sebe i nisu svesni u stvari da takve jedni komentari ni ne treba toliko da ih pogađaju, posebno ukoliko su anonimne osobe u pitanju. To je u stvari su samo jedna vrsta kukavica koje ne smeju da urade to isto. Znači ne smeju da se oni pokažu i da pokažu šta oni znaju, ali znaju jako dobro da kritikuju ih. Tako da znam da je eto, i taj vid podrške jako bitan i da deca između sebe shvate koliko treba da podržavaju jedni druge. Znači, jer mislim da je to nešto što se najmanje možda radi. Da rijetko kada stanu, više nekako su deca sklona, da li iz straha ili iz čega da stanu na stranu onoga koji vrši zlostavljanje, nego na stranu žrtve.
To je naravno, ako gledate i sa nekog psihološkog aspekta, shvatit ćete da je mnogo lakše stati uz grupu koja je jača i to je kod dece posebno uočljivo, jednostavno pogotovo u tom uzrastu, kada pričam recimo o osnovnoškolskom uzrastu, čak i kad su deca malo mlađa, jako je važno da si pripadnik i deo nečega i da si deo neke grupe i ukoliko ti možeš da budeš izopšten iz te grupe, ti ćeš po svaku cenu možda uraditi nešto što čak i shvataš možda da nije dobro, ali ti želiš da budeš deo toga. To je nekako u samoj psihi deteta, pa čak i odraslih ljudi, jel da? Tako da je jako, jako važno upravo ja kada radim sa decom i kada govorim o školama, ja im uvek kažem da je jako važno da postoje heroji u svojim okruženjima,
upravo,
u svojim razredima, u svojim sredinama, da je lako biti deo grupe, ali je teško biti neko ko će se izmaći iz te grupe i reći ovo što radite nije dobro i zaštititi slabijeg ili nekog zlostavljano dete u tom momentu. To su za mene pravi heroji, tako govorimo o tome. Budi heroj, budi neko ko će zaštititi slabijeg, bez obzira što moraš nekad da onako budeš i hrabar, jeli, da tako nešto uradiš. Tako da, tu je sada opet i uticaj nas odraslih, kako ćemo o tome razgovarati sa našom decom, da upravo deca mogu da shvate šta znači biti zlostavljan, kada si zlostavljan. Oni često, morate priznati, često i ne znaju da to što izgovore nekada nekog može da zaboli. Često smo svedoci toga i to kada krene, pogotovo tako kada ne ima neko da prekine taj niz recimo uvreda koji se dešava na TikToku ili na nekoj drugoj društvenoj mreži, dok neko onako im ne otvori oči, često to može da ide u nedogled. Zato je opet ponavljam, ipak je tu do nas odraslih.
Jeste, da tačno znamo na koji način da decu i pričamo sa njima i da usmerimo i mislim da je mnogo, mnogo onako bolje deci pričati kao što vi kažete, vi ste heroj. Znači, ne, nemoj to da radiš, to nije da. Dobro, nego, hej, ovo je odlično, ovo je ovako. Znači, pričati to. Uopšte, znači, ne više spominjati tu neku negaciju, da. Nego više koristiti te neke pozitivne primere.
Mi smo, generalno se rad fondacije zastupa da uopšte ne govorimo o zabranama. Znate kako, kada dođemo u škole i kada razgovaramo sa roditeljima, onda je, ja ih često pitam, evo recimo bilo je u Francuskoj, sigurno ste možda čuli da su zabranili telefone u školama. Možda ste čuli da je to bilo i ja sam naravno sa tim saznanjem sam dolazio u škole i razgovarao sa roditeljima. I onda moje pitanje bilo, šta vi mislite o toj zabrani? Kako vi to? Onda je 90% roditelja reklo, jao, to je super, to je prava stvar. Šta će im telefoni? Treba zabraniti, treba. A onda sam ja izašao i moj stav potpuno drugačiji. Moj stav potpuno drugačiji. Jer ako smo svesni toga da će naše dete u toku škole, jeli, u tih 5-6 sati, 7 koliko provede u svojoj školi, dobiti tih 30 nekih notifikacija na TikToku ili poruka ili nešto slično, da li mislite da kada upali telefon posle škole, da neće te iste notifikacije dobiti posle toga? Dobit će ih samo u jednom momentu. Znači, sve to što je čekalo da se završi ta škola, dete će sa nestrpljenjem kada upali telefon videti wow i krenut će da odgovara. Trebamo da nađemo stvari da objasnimo deci kako odgovoriti, sa kim komunicirati, način, da li će to dobiti u školi, šta će posećivati, koje sajtove, to je već do nas. Znači, mi smo ti koji moramo da ukazujemo na probleme na pravi način.
Tako je, ja se tu potpuno slažem sa vama, jer ipak ovaj 21. vek, tehnologija neće zamreti, ona će nastaviti još i više, i tu ima, jer većina ljudi priča u negativnom kontekstu za društvene mreže, uopšte za korišćenje interneta, ali to ima i mnogo pozitivnih stvari. U stvari, mi njih treba samo da usmerimo kako da tu tehnologiju koriste za dobrobit, znači za dobre i pravilne stvari.
Upravo to. Mi moramo da ubedimo svoju decu da internet iskoristimo da nešto nauče i da tu zaista ima. Zabrane kao zabrane, znate kako, i sami ste bili dete, sve što je zabranjeno to je nekako
to je
i slatko.
To
je potpuno razumljivo, pogotovo u tom nekom uzrastu. Tako da tu apsolutno ne vidim nikako rešenje. Mi moramo, zbog toga mi je mnogo važnije, bez obzira što naravno rad sa decom je nešto što je neizostavno i što jednostavno je po defaultu, ali to moramo da radimo, ali velika je stvar da roditelji zaista shvate da u stvari oni su ti koji moraju da se informišu, edukuju i da vode računa o tome šta deca posećuju, da razgovaraju sa njima.
Da razgovaraju prosto u smislu, ali ono što smo mi već i van snimanja pričali, da roditelji upravo iz tog razloga moraju da se, što ste vi napomenuli, da se edukuju, da bi znali na šta deci i da ukažu. Jer ako roditelji ne znaju, kako vi da znate dete, posavetujete da li na šta treba da odgovori, kome da odgovori, šta ne može niko da zna ukoliko ni sam ne koristi, nije upućen u sve to.
Da, često mi je u razgovoru sa roditeljima, često je ta neka provejava to neki razgovor među velikim brojem roditelja. Ja nemam ni jednu društvenu mrežu, često su to naravno i prosvetni radnici, što je sa jedne strane razumljivo. Znači, to nije interesovanje. Mnogo je i sigurno je mnogo lepše pročitati za najveći broj ljudi generalno, pročitati dobru knjigu, prošetati. To je nešto što je sigurno mnogo i zdravije i lepše. Međutim, ono što ste rekli, mi ne možemo da se jednostavno isključimo od sveta i ne možemo da zabranimo deci da ono što rade i što koriste milijarde ljudi, da oni budu uskraćeni za sve to, i zbog toga imamo obavezu. Ja često govorim roditeljima, ako nemate ni jedan profil na jednoj društvenoj mreži, otvorite ga, bar da vidite kako funkcioniše, šta se tu dešava, na koji način se dopisuju i rade, vrše te prepiske. Ja često pitam roditelje, onako kada Da li znate ko su prijatelji vaše dece na društvenim mrežama? Da li znate da li fizički ti ljudi, da li ih deca vaša poznaju? To su neke stvari koje jednostavno imamo obavezu da na neki način ispratimo, ne zbog toga da bi dete špionirali, nego prva stvar koju je nama policija tražila kada je Tijana nestala je da li imamo lozinku od Tijaninog Facebooka tada.
Jer deca, oni vrlo često, mislim to i odrasli, kada upoznaju nekoga putem društvene mreže, vrlo često steknu utisak da su prijatelji.
Naravno.
I poverenje odmah imaju tu osobu i sve. I deca uvek kreću od sebe, oni ne shvataju. Dakle, kao što smo mi, kao narod, dosta naivni, mislimo eto da te neke stvari nisu ovde zastupljene, kao što je seksualno zlostavljanje ili bilo koja vrsta zlostavljanja dece. Tako da mislim i deca isto nisu svesna da će tamo neko ko se dopisuje sa njima da je možda potencijalni pedofil, da je to odrasla osoba, a ne dete njihovog uzrasta.
Sa druge strane moram da vam kažem da ti ljudi, predatori, koji su ozbiljni predatori, to vam opet kažem iz ličnog iskustva danas, da oni su jako oprezni i da oni su jako strpljivi iz prostog razloga zato što te dece sa kojima oni komuniciraju imaju puno. I oni i tekako dobro znaju koliko će vremena provesti komunicirajući sa jednim detetom dok ne zadobiju poverenje tog deteta. Tako da jednostavno ta borba je potpuno neravnopravna i dete jednostavno ne može da se nosi sa takvim neprijateljem zato što je pre svega ti ljudi imaju životno iskustvo, naravno.
Prvenstveno
i vrlo je lako manipulisati jednim detetom i kada se stekne, a to zna da bude nekoliko meseci dopisivanja, kada se stekne to poverenje, tada je dete u ozbiljnoj opasnosti, zato što jednostavno u zavisnosti kakve su namere samog predatora, da li je to ucena za neki novac, fotografijama ili bilo šta drugo ili fizički kontakt, što je često slučaj, u zavisnosti od toga je i problem deteta veći.
Koliko su česte te ucene ovdje na internetu vezane za fotografije i...
To je trenutno najaktuelniji vid ucena. Znate kako, upravo kada se stekne to neko poverenje, uglavnom predatori, kada je taj vid ucene u pitanju, uglavnom predatori napadaju decu time što se predstavljaju kao suprotan pol često. Često zna da je u pitanju i kada se shvati da je sa druge strane mreže dete, pričam sad iz ugla predatora, da je sa druge strane dete homoseksualac, onda je posebno izraženo i jako je važno sa detetom razgovarati šta nosi i koju opasnost nosi jedna naga fotografija.
Da, i da to nije, jer ja mislim da je stav dece da oni smatraju ako im je neko to traži, jer vrlo često te druge osobe koje traže od deteta takvu fotografiju, dakle sad ne pričamo, ne mora to biti dete malo uzrasta, to može biti i tinejdžer, mogu i odrasli isto, mislim taj problem su imali i neki odrasli ljudi sa tom vrstom ucene, jer oni smatraju da ih ta osoba voli. I da je to način na koji oni pokazuju ljubav.
Naravno, da će biti voljeniji, da će biti poželjniji ili bilo šta drugo. Sa druge strane, često je i moment gde sada mnoge društvene mreže jednostavno imaju tu mogućnost da se slika uništi, da nestane za određeni vremenski period, jeli? Pa vam to daje onako neku dodatnu sigurnost da mislite da to neće završiti. Međutim, danas uraditi jedan screenshot, pa čak i sa drugog telefona,
to je jedna sekunda
i to je apsolutno vam takva jedna mogućnost koju nudi društvena mreža ne daje nikakvu sigurnost. To su neke zablude koje imaju naša deca, a i veliki broj odraslih, koji jednostavno dovodi do toga da su nekada te ucene dovele do strašnih posledica, gde su bili u pitanju pokušaji samoubistva, teške depresije, teški problemi u smislu da se ogromni novac, da se morao nekako nabaviti i onda znate do čega tu sve može da dođe, da jednostavno te fotografije ne izađu u javnost. A ono što moram da kažem, kada nestane bilo koje mogućnosti više za ucenu, znači nestane novca ili možda vas ta osoba, ako vas je fizički zlostavljala, možda vas više na neki način što je često slučaj kada je pedofilija u pitanju, znači kada dete dođe do jednog uzrasta koji više ne uzbuđuje samog pedofila, onda prestaje taj vid zlostavljanja, ali u fotografije ostanu uvek i uglavnom izađu na videlo posle toga. Tako da,
ne znam sada da li ste vi, Igor, upoznati sa tim, recimo, slučaj Oprah Winfrey. Mislim, planetarno poznata žena, da, i sve, i koja je baš pričala o tom, jer je ona kao dete bila žrtva seksualnog zlostavljanja i koliko se, kad je njena karijera i napredovala, se plašila da se to ne sazna, jer je plašila se kako će to uticati na njenu karijeru i sve kada izađe u javnost jedna takva stvar. I da posle baš u jednom intervju je ona pričala, u stvari ta istina je otkrivena od člana neke, da li porodice ili iz familije nekoga, i uglavnom je pričala baš o tome koliko je zahvalna, jer više nije imala čega da se boji. Jer ono što mislim da naša deca moraju da shvate, koliko je istina bitna i da ne treba da se plaše da je iznesu. Jer onaj ko vas jednom ucenjuje, on neće prestati. Da vi, kada mu date to što on traži, on će samo nastaviti sa ucenama. Znači,
samo će svoju ucenu dovoditi više na viši nivo.
Da. Znači, tu ne postoji način da se izađe iz toga, da kažemo, vi ste sad ucenio vas je neko, vi ste dali to što je traženo i da je to gotovo i završeno. Ne, nije to. Znači, i dalje nastavlja sve. Uvek je bolje odmah, znači, sa roditeljima, sa nekim
odraslom
osobom, tako, od poverenja, podeliti to i pričati o tome. Ono što je bitno, tako da znaju isto da pored net patrola, što mogu da prijave taj neki nepoželjan sadržaj, i oni mogu takođe i da postave pitanja psihologu.
Da, mi sada, upravo pre nego što ću doći kod vas, sam bio na jednom radnom sastanku gde je upravo postoji već jedna platforma koju mi želimo opet da preuzmemo, jedan super projekat koji je sada na neki način ne živi, a to je upravo da preko društvenih mreža da nam se javljaju deca, upravo ono o čemu smo nekako i pričali pre emisije, a i za vreme, da naši psiholozi budu stalno na usluzi, da kada dete ima problem da napišemo, ali da taj odgovor ne bude onaj dobro reci kako da ti pomognem, onaj automatski hlada, ne, nego da mi budemo ovde da pružimo taj zagrljaj. To je ono što sada želimo, i mi ćemo pokušati da obezbedimo i preko mladih, možda studenata završnih godina psihologije i ljudi koji su zaista zainteresovani da pomognu i da volontiraju, da budu pri ruci deci koje su žrtve vršnjačkog nasilja ili bilo čega, i da budemo tu zaista da pružimo tu prvu pomoć, u smislu da porazgovaramo, da na jedan lep način objasnimo, da uvek kažemo da smo tu i da nećemo napustiti nekoga kada mu je pomoć potrebna. Tako da, eto, moram sada upravo da kažem da smo završili taj neki dogovor gde ćemo te neke aplikacije koje su zaista jako, jako dobre, od stručnih ljudi izrađeni, da ćemo pokrenuti opet i da dodatno na tu net patrolu imamo i taj vid koji već imamo. Znači, naši psiholozi su konstantno na usluzi, potpuno besplatno ljudima koji imaju svaki vid, pogotovo deci, a sada ćemo i kroz društvene mreže i na taj način komunicirati bliže sa njima.
Da, to je jako bitno, jer ja vidim da je njima u suštini posebno podrška i topla reč odraslih i razumevanje. To je onako ono što prvo deca traže. I ono što sam uz tu neki razgovor sa njima, ovako, mislim, kroz poruke i sve, videla da oni šta najmanje dobijaju od odraslih, to je poštovanje. A da to najviše u stvari traže. I mislim da je to stvarno nešto što mi odrasli moramo da shvatimo, da deca su samo, znači, imaju malo telo, znači, ljudi su isto, znači, imaju osjećanje, sve ono što uvredi nas, ja mislim da njih još uvredi 10 puta više, i da koliko je potrebno da mi odrasli shvatimo da neki problemi koji nama izgledaju beznačajni i mali, za njih su ogromni. jer mi znamo, mi sad imamo neko iskustvo u životu, ali treba se setiti kako su nama nekada neki problemi izgledali strašno i sve. Ja se sećam da sam već kao odrasla pronašla moj dnevnik koji sam pisala negde u osnovnoj školi, da sam izjavljivala ljubav za nekog dečka, ja ću umreti bez njega, on je moja najveća ljubav, ne znam, posle mi je to bilo smešno tim godinama kada sam pročitala, ali tada kada sam to pisala, ja sam to zaista tako osjećala i mislila. I koliko je bitno da mi njih razumemo i da slušamo šta nam deca govore.
Da, spomenuću iskustvo naše sada, mogu samo sa ponosom da kažem, uvažene članice fondacije Aleksandre Šandor. Aleksandra je jedna devojka koja je prvo jedno predivno biće, drugo ona je bila sa svojih nepunih 14 godina žrtva seksualnog zlostavljanja, pa je otišla da živi u Ameriku i tek posle 24 godine je ona mene kontaktirala prateći sve ono što mi danas radimo i želeći da porazgovara sa mnom kada dođe iz Amerike, jer je već želela da se vrati u Srbiju i imala je upravo, spomenuli ste Oprah Winfrey, a ona je imala slično neko iskustvo da je krila toliko da niko nije znao, znala je njena najbolja drugarica i ona je jednostavno tu nosila kao jedan ogroman teret.
To jest, to je ogroman
teret. I želela je o tome javno da priča. I ona je prvi put, mi smo imali tako jedan razgovor, upoznali smo se naravno, zbližili i ponavljam, ona ima dve divne devojčice i onda je ona rekla da želi i ona je prvi put o tome progovorila na našoj konferenciji koju mi svake godine održavamo u Subotici. I interesantno je da i tada, znači pre nego što će izaći na konferenciju, najveći strah bio toga kako će njeni roditelji reagovati.
Da.
I to je u stvari, znači nije se plašila više ničega, ona je rekla, ona je shvatila da ona mora negde to o tome da priča, da bi jednostavno sebe rasteretila i da bi krenula u neke...
A gde je najbolje nego pred nekima kome ti možeš da pomogneš? Ljudi moraju da shvate samo da kada iznesemo istinu neku koja se nama desila, mi time ohrabrujemo one koji trpe to isto da isto iznesu istinu.
Upravo to. Tako da je i roditelji su bili zaista zapanjeni. To je jedna divna porodica, jedna porodica koja funkcioniše. Nju je zlostavljao njen profesor engleskog jezika koji dolazi u kuću na poziv roditelja. Mislim, to je jedna zaista onako priča vrlo, vrlo poučna i ja sam joj izuzetno zahvalan i ponosan na nju što je ona o tome javno govorila. Ali šta hoću da kažem, da je taj, da mi roditelji, sigurno je ona je u nekoliko navrata rekla, ona je imala momenata kada je ona želela možda da o tome porazgovara sa svojim roditeljima, ali ne samo oni, nego mnogi roditelji u Srbiji ne prepoznaju taj moment.
Yes.
Nemamo vremena možda kad je detetu baš potrebno, a dete skuplja hrabrost, snagu da to kaže. Ako mi propustimo taj moment, to je možda izgubljen moment, izgubljena njeno spasenje u neku ruku.
Da, tako i hrabrost koju je skupilo dete u tom momentu da kaže.
Da mi tada budemo tu za dete i da prihvatimo
koliko je to u stvari bitno da roditelji budu upućeni i da zaista znaju svoje dete. Jer ja znam, moj mlađi sin, na primjer, on kad god treba nešto da kaže, što mu nije prijatno da pita ili kaže, on se uvek šetka tu negde, pored mene.
Ili priča i onda, u trećem licu
tako,
možda.
Ili nešto, znači, da. Devoj kažem, reko, kaže, i on kao, šta? Ja kažem, ajde, reko, znam da hoćeš nešto da kažeš, jer u suštini, šta je bitno? Deca uvek se ponašaju slično nama, naša deca, mislim, znači, uvek, i onda je lako i prepoznati te neke stvari, jer ja kažem njemu, jo, to i ja radim, reko, kada sam nešto nervozna, hoću da pitam, kažem, ja mnogo pričam o nekim drugim stvarima, znači, nebitnim, tako da je to jako, jako bitno, jer mi onda njih kada prepoznamo to neku njihovu potrebu, da li za zagrljajem, da li za pričom, ili se i mi kao roditelji ako to prepoznamo i kažemo, preduhitrimo ih pre nego što oni kažu, mi već znamo šta je to što oni očekuju od nas, da li da ih čujemo, da li da ih zagrlimo, to njih dodatno onda ohrabruje da istupe onako i samim tim će iznova uvek stvarati taj osjećaj i poverenja i da će neke mnogo teže stvari koje ne smiju da kažu, skupiti hrabrosti i da kažu.
Da, mnogo lakše, mnogo lakše.
Naravno. Jer ono što je najteže i najgore možda u svemu je što deca uvek savet traže od svojih vršnjaka. Ali oni već nemaju dovoljno iskustva, oni ne mogu njime da daju pravi savet.
Naravno, naravno, i uglavnom je taj savjet pogrešan kad se dobije od svojih vršnjaka, što je opet sasvim normalno.
Razumljivo,
da, jest. Razumljivo. Ali je upravo zbog toga jako bitno da osluškujemo svoju decu, i to već jeste nekako, stalno o tome pričamo, jeli? Ali smo se, evo ja to uvek kažem iz svoje perspektive, izgubili smo se u ovom vremenu, izgubili smo se u toj borbi za nekim materijalnim stvarima, yes, za egzistencijom, i ja uvek polazim od sebe, nekako ne mogu nikako sebi da oprostim tih 5 godina života i inostranstvu, to svaki put kažem, zato što nije nama bilo toliko loše ovde, i ne kažem, mogli smo i da odemo u neku drugu zemlju, ali svi zajedno, nekako sam ja više žudeo nego moja porodica, i za boljim autom, i za boljim školama za svoju decu, i za mnogo više nečega što u stvari moja deca nisu želela. Njima je mnogo bilo važnije da sam ja pri ruci, da ja mogu da ih zagrlim, da porazgovaram sa njima, da budem sa njima, i da i to tek kada izgubiš ono za šta zaista vredi živjeti, onda shvatiš.
Da.
A ja uvek, moja poruka, nemojmo da čekamo to vreme, nemojmo da dozvolimo da dođe to vreme, hajde da iskoristimo svaki slobodan trenutak, svaki moment, svaki sekund, da budemo zajedno, da svaki put zagalimo svoje dete, da mu kažemo da ga volimo, jer kada se, a moguće su, eto, tako da se to desi potpuno iznenada, da ostaneš bez toga, onda se kaješ. A ja kažem, nemoj da dozvolite da se ikada kajete.
Vi se ikada kajete, jeste. To je, mislim, nešto što posle ne može da se promeni. Jeste. Znači, prošlost ne može prosto da se menja. Opet, ja negde mislim da dosta mi roditelji želimo sada za našu decu nešto što mi nismo imali, što smo mi smatrali da je to bilo važno. I da iz tog razloga negde ove naše neke generacije u ovo vreme smo dosta stavili akcenat na te neke materijalne stvari. Jer mi, znači, rat jedan, drugi, sankcije i sve, i dosta nekih, za nekih stvari smo bili kao uskraćeni. U stvari, naši roditelji misle da smo mi bili uskraćeni. Evo, ja lično, hošte se ne sjećam da mi je nešto falilo. Mislim, da kažem da sam žudela sada za Kinder čokoladom ili ne znam Nutelom ili ne znam ti nekim stvarima koje su iz izvoza i koje kao nisu bile dostupne ovde. Ali smatram da naši roditelji možda misle da jesu, a da isto tako sada mi, ove generacije koji jesmo roditelji, neko zaista možda doživljava to da je uskratio, jer ja znam u razgovoru sa nekim prijateljima, kažu, ja hoću sve najbolje za moje dete. Ja uvijek kažem, a šta je to najbolje? 5 pari obuće, ne znam, i ovoga i onoga, pa to ne znači najbolje za dete.
Ne, sigurno.
Jer vidim da deci ono što najviše u stvari treba, kao što sam već ispomenula, to poštovanje i sve, da roditelji ih ne upoređuju sa drugom decom, to im jako smeta. A mi, nažalost, svi to nekada uradimo, da im to najviše smeta, da im smeta upravo što mi tražimo od njih da nešto ne rade, a mi upravo to radimo.
Da, upravo to. To je nekako najveći broj nas odraslih to radi nesvesno i ne razmišljamo dovoljno, ponavljam još jednom, samo i deci toliko malo treba, toliko malo da posvetimo vremena i pažnje, i to deca i pamte i nagrade na kraju. Samo taj put je ovako jedan dugotrajan, to je jedan proces koji treba da prođe da bi u stvari shvatilo i dete i mi, u stvari.
Jest, jedni drugi da razumeju prosto, to je poenta.
Ali mi često nemamo strpljenja i nemamo vremena i mislimo da je mnogo lakše upravo materijalno nešto dati. Ja sam bio nekoliko, sigurno i vi, u nekoliko slučajeva gde sam bio svedok onako vrlo neprijatnog razgovora roditelja i deteta, gde je često dete onako u izlivu emocija, besa, ne znam kako to ni da opišem, gde je izgovoreno uvek ono, da li misliš da mi je bilo da mi je bilo važno to što si mi kupio tada, to i to.
Oni,
ja
to
sam
neće.
Želeo. Yes. Želelo ili želela samo da budem tu pored tebe.
Da, oni se toga neće ni setiti, jer ti svega što se setiš kasnije, ti se setiš tog nekog vremena,
yes,
kvalitetno provedenog sa roditeljem, yes, jer to je sve čega će oni se sećati. Na koji način, Igore, deca mogu da da podrže Amber Alert? Jer to je nešto što je jako bitno. Mislim, ja sam to napratila kad ste vi tek počeli da pričate o tome i zaista shvatam veliku važnost toga i koliko je brza informacija jako, jako bitna.
Mislim da ako nečem mogu da govorim, onda mogu da govorim o toj širenju tako brze informacije kada je nestanak dece u pitanju. I ono što sada, eto, tražimo tu podršku institucija pre svega da bi sistem mogao da zaživi. A što se tiče dece, nama bi bilo jako važno da deca mogu da nam pošalju ili neku fotografiju ili neki tekst ili bilo šta, ili da se fotografišu u majicama. Mi nažalost
to,
ne možemo...
To je vrsta podrške, neka ovi...
Mi nažalost ne možemo da, jako bih voleo da možemo da kupimo celoj Srbiji majice i da na neki način se ljudi fotografišu, ali veliki broj ljudi nam je izašao susret, uzeli su i kupili su majice, pa su se fotografisali, ali ne mora da se kupi. Dovoljno je, mi smo podelili 7000 nalepnica do sada po celoj Srbiji da ljudi nalepne svoj automobil, da...
Ma uvek postoji način, posebno deca su kreativni, oni mogu i da napišu,
da napišu
u krajnjem slučaju,
da napišu, da pošalju ovaj neku fotografiju sa rečima podrške. Nadam se da će, u stvari... Deca jesu najjača snaga i mislim da ćemo uz njihovu podršku uspeti da pobedimo i u ovoj bici koja je toliko teška sad već zadnjih dve godine. Tako da eto, to su ti neki vidovi podrške sada, a ono što od roditelja očekuje, mi se zaista spremamo za jednu sada već ozbiljnu kampanju, iako smo stalno u njoj vezano za Amber Alert. Ali zaista ako institucije ne budu ni na koji način reagovali, mi ćemo opet krenuti u prikupljanje potpisa.
Pa to uvek mislim, opet narod, i kad je u većini, je jači od toga i glas naroda se čuje. Zato ja mislim da je upravo, sam ispomenula kako deca mogu, jer ovo se tiče njih. Znači,
apsolutno.
To se tiče njih i ipak oni su ti koji imaju pravo glasa za to i na taj neki način kada oni pruže podršku tome, mislim da će i ovi u institucijama više onda da slušaju i da imaju više sluha za takve stvari.
Nadam se da će imati više sluha, zato što već onako nekako gubim tu nadu, ali ne predajemo se i to je potpuno jasno. Što se tiče dece, da, bio bi jako zahvalan da nam pošaljete bilo kakav vid podrške sa nekom fotografijom gde ćete uputiti poruku.
Hashtag da počnemo da koristimo, na primjer, kako ide ono, podrži, da ima više slogana.
Imamo da ne bude kasno, imamo utičem, imamo to su neke stvari koje nas, svi koji nas prate na mrežama znaju već.
E pa to, jer dobro, ja kažem, evo sada među mladima, među decom, najviše je zastupljen TikTok, znači ovde kod nas. Ja kažem, u svetu, ja sam pre nego što sam pristupila TikTok aplikaciji da napravim svoj nalog, bila onako mišljenja, to su samo za decu.
Da.
Međutim, onda kasnije vidim da u svetu to je zaista aplikacija koju ljudi koriste na zaista odličan način. Znači, za prave stvari, kao što mi uvek možemo sve da koristimo i za dobro i za loše. To je sad sve stvar nekog ličnog izbora. Zato vidim koliko su deca uključena u TikTok i koliko oni dele te neke informacije. Pa tako da, na primjer, na nekim snimcima, i to je to taj hashtag, znači, koji će staviti, koji je vezan upravo za podršku za Amber Alert, može mnogo, mnogo da doprinese.
Ja moram da priznam da ja sam zaista zastupljen na svim društvenim mrežama i mene ćete naći na LinkedInu, na Twitteru, na Facebooku, na Instagramu, naravno, i moram da priznam da još nikako ne mogu da se adaptiram na TikTok, i to mi je već nekako, a znam opet upravo da mi je ciljna grupa
tu je. Morat ću ja da vas razuverim, Igore, u to, znači,
Morat ćemo da krenemo zajedno, zato što sam imao nekoliko, moram iskren da budem, propalih pokušaja i nisam nešto uspeo i nemam nekako Twitter mi je, to je uglavnom i ta neka, ajde da kažem, više su neke političke teme, hate mreža potpuno, ali za ono što radim i kako nastupam u javnosti, vrlo bitna. Instagram
je,
upravo...
Za instituciji, za to, za neku stvar koje oni trebaju da čuju
ili
da znaju.
Da pošalješ brzu poruku medijima, da ti odmah skinu, Twitter je idealan za takve stvari. Instagram super, zato što je baš mnogo poznatih ličnosti, recimo za Amber Alert podržalo, Facebook, tu su, ajde da kažem, uslovno rečeno, starija populacija koji nas izuzetno prate i podržavaju, i tu imamo nekako naša ciljna grupa, pričamo o fondaciji, je tu, njima također se obraćamo sa opet LinkedIn mi je za posao.
Pošto da, svaka ima nešto svoje.
TikTok je nešto što je sada apsolutno neophodno da se tu pojavimo, i imamo upravo nekoliko mladih ljudi koji su nam u fondaciji, koji su tu, ali ja iskreno da kažem, nisu dovoljno zagrezili za to. Ja ponavljam, pokušavam da uđem u tu priču i još uvek mi ne ide, ali evo sad, polako, kad sam i vas čuo...
Zaista, ja kažem, ja sam isto bila protivnik, i moja ćerka mi je rekla ja mislim da ima već sigurno oko godinu dana da sam ja samo skinula aplikaciju i da uopšte nisam ništa napravila. Da. I ona stala, mama, ti nisi napravila. Pa ja kažem, ma šta će mi to? Mislim, ja sam to, jer u početku kada je promovisan TikTok, ja sam to onako kao i većina, pretpostavljam, gleda to neki smešni videoklipovi, neki tamo igraju nešto, ma kakva glupost. I onda baš moj prijatelj i poslovni saradnik, Čed, koji znači dolazi skroz iz druge neke zemlje gde se TikTok koristi za potpuno druge stvari, ja sam njemu dala taj isti argument, mm-hmm, i kaže on meni, čekaj da ti pokažem, nisi u pravu. I onda kada je on u svetu mi pokazao ozbiljni ljudi, ozbiljni stručnjaci koriste TikTok, znači i sve i na koji način, sve, ja sam onda promenila mišljenje, i kada sam počela da ga koristim, posebno vidim da je odličan za komunikaciju sa decom, sa mladima, da im pružimo nešto drugačije i nešto novo, da shvate, dakle, da prosto da ih mi čujemo, roditelji. Jer i do sada su oni isto tu aplikaciju smatrali da je to samo komunikacija između njih mladih, da negde čini mi se da sam ja ovako, jer znam da su moja deca dobili poruke čak ispod tih snimeka, da im pišu, otkad je tvoja mama na TikToku? Otkad tvoja mama koristi TikTok? Ne znam. I tako, onda, ili da mi pišu, ja sam išao ili išla sa vašim ćerkom ili sinom u razredi, sve nekako. Da. I da vidim da je njima potrebno da čuju tu stranu odraslih. I da je to najbolji način da mi do njih da dopremo. Sad da se ja ovako lepo ubeđujem, znači
ne,
da vi iz svojih nekih argumenta.
Već ste me ubedili, tako da s obzirom da ja jako jako prihvatam dobre predloge, i to moram da vam kažem da sad ste me totalno slomili u svom rečenu, i sad ću morati sa timom ozbiljno da porazgovaram i da nađem te ozbiljne TikTokere koje ću možda u početku kopirati malo dok ne dođem do nekog svoga.
E pa to, da, jer u suštini ono što jeste znate šta je bitno samo isto, evo sad da napomenem kod TikToka. Kod nas još uvek to nije toliko, ali u svetu TikTok koriste za pričanje svojih pravih priča. Čućete dosta ljudi koji daju svoje svedočenje, i deca i mladi koji su preživeli neku vrstu zlostavljanja, da li seksualno, da li ovako, i koji pričaju o tim traumama i na koji način pružaju podršku drugima koji prolaze kroz slične stvari, na koji način da se izbore. Jer ono što ste i vi rekli isto, kada vi odete kod roditelja, kao roditelj koji je takođe prošao kroz tu traumatičnu i stvarno bolnu situaciju sa gubitkom deteta, oni vas drugačije čuju i drugačije će vas i poslušati sve. Isto je tako, jer se negde onda saosećate i poistovećujete sa tim bolom. Isto tako ovde na TikToku, kada neko deli svoje neko iskustvo, da li loše, da li dobro, druge strane se poistovećuju sa tim, i samim tim kad se poistovećuju mogu onda da vide način na koji je neko uspeo da izađe iz tog bola, kako je uspeo da postigne nešto drugo u životu, znači kako je odlučio da kaže istinu i sve. Dakle, i onda oni odlučuju da postupe na isti takav način. Tako da smatram da je TikTok isto iz tog razloga jako dobar.
Vidite, apsolutno mi se bavimo bezbednošću dece na internetu, i apsolutno ono o čemu smo pričali, svaka društvena mreža nosi svoje izazove, nosi ono dobro, nosi ono loše. I mi smo generalno, ja ću vam reći sa druge stručne strane, imamo koje su opasnosti samog TikToka i koje su dobre strane samog TikToka. Tu mnogo vremena posvećujemo radeći sa stručnim licima. Mm-hmm. Sa druge strane, da, shvatam potpuno i znam, nego znate kako, tome se treba posvetiti.
Tako je.
To je takođe, ja zaista puno vremena provodim na društvenim mrežama i ne krijem to. Iz prostog razloga, ja sam, dok se nije desila naša tragedija, sam imao 200 pratilaca svojih na Facebooku tada i to mi je bila jedina društvena mreža. Danas, ne znam, imam 50 i nešto hiljada na Facebooku, na Instagramu 60 i 4000.
Ali to je jedini način da se vaša reč i da se vaša borba vidi i čuje, tako da je to razumljivo potpuno.
Ja ne mogu, a da ne budem upućen upravo o dobrim i lošim stranama društvenih mreža. Jer kako ja mogu da dođem u školu i da razgovaram sa decom, a da ne znam, bar za nijansu više od njih, ili da budem bar na njihovom nekom nivou. To je nezamislivo. Znači, ja ako hoću time ozbiljno da se bavim, ja tu moram i dovoljno vremena da...
Tako da bi vas i slušali uopšte, apsolutno, u krajnjem slučaju, da biste imali integritet, neki autoritet, jeste, što je deci i potrebno da bi čuli.
Apsolutno. Sa druge strane, kažem, TikTok je zaista jedan poseban način komunikacije na koju još ne mogu da se naviknem.
Ja verujem i meni je trebalo.
I to je stvar koju, a potpuno mi je jasno, ovo što vi pričate, meni je to potpuno jasno i zbog toga što danas još uvek ne mogu da se naviknem i ne mogu da još uvek sebe dovoljno ohrabrim da se sad ja tu pojavim i da ne budem smešan ili dosadan ili nešto slično.
Jer tamo češće, brže putuju informacije, i samim tim ima mnogo poruka i nekih komentara i ovakvih.
To je stvar koja mi je nedostaje i nekako, ali sam jako svestan da je to jedan jako, jako dobar link do dece, da tako dođeš, je, da pošalješ pravu poruku i da na kraju krajeva da možda dođeš i da čuješ neke njihove probleme i da im pomogneš. Tako da toga sam potpuno svestan i kažem vam samo koji je tu sada trenutno problem, ali ste me ohrabrili.
Ohrabrila sam se odlično, pa drago
tako
mi je
da
ovako.
Tako da vidjet ćete uskoro, evo od vikenda već iduće vidjet ćete da će isto imam samo aplikaciju koja, ili mislim da mi je sad zadnji put, pošto sam stavio nešto, pa mi se ono, prošlo je određeni vremenski period, pa sam morao ponovo da se registrujem, tako je takva su pravila, morao sam da se registrujem, ali sad evo, obećavam da ću krenuti u ozbiljno da budem aktivan i na TikToku.
Ja vas potpuno podržavam u tome i sigurna sam da će to imati odličan i pravi uticaj na decu. Tako da to iz mog ličnog iskustva, sad ja verujem da ćete i vi imati isto tako iskustvo. Sorry,
ništa,
sigurna
ako ništa
sam.
Drugo, međusobno ćemo se zapratiti pa da mi budete bar taj prvi pratilac.
Može, dogovoreno. Igor, ovako za kraj, koju poruku biste vi voljeli da poručite deci, a koju poruku imate za roditelje?
Pa deci je jako, jako jedna važna poruka, nekako provejavala je ta priča kroz sve ovo što smo sada govorili, ali morate prvo da shvatite da niste sami. Koliko god da smatrate da su vaši problemi nerešivi, isto kao što sam ih ja imao i vi u svom detinjstvu, tako naša deca imaju također svoje probleme, ali ono što morate da znate da niste sami. Danas ipak postoje ljudi i stručni i organizacije, pa tu mogu slobodno da svrstam i našu organizaciju koja je zaista organizacija koja ima ne samo stručna lica, nego divni ljude. Ja sam gradio svoju organizaciju, jako mi je teško bilo
da pronađete
doći,
sve ljude
da pronađem ljude koji sa jedne strane, jer fondacija, rad u fondaciji nije običan rad, to nije korporacija. I svaka osoba koja je došla u fondaciju, da nije osetila tu priču na pravi način, ne može da bude generalno na duži period deo organizacije poput fondacije Tijana Jurić. I onda smo gledali da zaista mnogo je vremena prošlo da dođemo i do stručnih ljudi, a opet sa druge strane da budu to dobri ljudi. Sada u fondaciji mogu slobodno da kažem da su zaposleni i rade i volontiraju zaista dobri ljudi. I niko od vas kada ima neki problem, budite sigurni da nećete kod nas zateći zatvorena vrata.
Niti osudu, niti bilo šta.
Zbog toga, ako ikada zaista i pomislite da nema rešenja, da je možda, ne daj Bože, suicid ili nešto, jedino rešenje koje nemojte dok ne razgovarate sa ljudima iz fondacije Tijana Jurić ili neki drugih organizacija koje zaista postoje. Uvek postoji način i rešenje uvek postoji i kada ste iako ste žrtva zlostavljanja, nemojte da ćutite. Opet vam kažem, i tu postoje rešenja i bez obzira što često ćete možda misliti da će vas i društvo i sredina i okolina osuditi, uvek postoje ljudi koji će vas podržati.
Tako je.
Koji će vam biti oslonac, koji će vas podržati. I ja vam to opet kažem, mogu iz svog iskustva reći. Evo, mi danas smo i sarađujemo sa decom koja su žrtve bila zlostavljanja. One su danas i stipendisti naše fondacije, neki od njih. Mi smo im stalno na usluzi, mi ih posećujemo, mi razgovaramo sa njima, mi jednostavno ne dozvoljavamo da na bilo koji način sebe ili krive ili da se osjećaju usamljenima.
Najbitnije je da ne krive sebe za te neke stvari.
Upravo to. Zato budite dovoljno hrabri. Ono što smo pričali i vezano za vršnjačko nasilje koje je više nego aktuelno, budite nekako drugačiji, budite heroji, budite neko ko će zaista biti podrška onoj deci koja su ugroženija od vas. Znači, lako je, ponavljam još jednom, biti deo bilo kakve grupe, lako se pridružiti u nekom vređanju slabijih od sebe, ali je teško biti heroje. Evo, vi budite heroje.
A fali nam heroje. Fali nam baš dosta heroje.
Mnogo nam nedostaje.
Nakon ratnika pravih, onako u tom smislu, nekada su se ratovi vodili na bojnom polju ili kako god, ali sada je ovo više taj neki verbalni i društveni rat i sve tako da ovajde da ga tako nazovemo, ipak deca su nekako uvek vole da se igraju tih igara ratnih i sve, da prosto fali tih junaka, fali onako da deca shvate da je odlično biti junak.
Jeste, jako je lepo biti junak i jako je lepo kad vam neko kaže da ste hrabar i da ste junak i da ste heroj, pa vi budite hrabri i pokažite da u ovom svetu antiheroja da postoje i heroji.
I heroji, jeste. I uvek su heroji ti koji koliko god nas ubeđivali sada da ajde mogu li tako žargonski se izrazim, nisu na ceni. Oni će uvek biti i jesu i moramo da radimo više na tome da se pokažu heroji i sve. Da.
A što se tiče roditelja, poruka za roditelje je generalno da bezbednost dece nije opcionalna nego obavezna stvar i mi jednostavno na toj bezbednosti moramo da radimo, da mi moramo da razmišljamo o tome koje su realne opasnosti za našu decu, šta mi možemo kao roditelji uraditi, bez obzira što nekako mislimo da ne možemo,
možemo
da uradimo
svaki
ništa,
pojedinac.
Svaki pojedinac može da da veliki doprinos. Veliki doprinos je za početak da odvojimo dnevno 20 do 30 minuta vremena i da posvetimo svom detetu i da popričamo onako najozbiljnije što možemo o tome šta u stvari muči našu decu. Jer ako budemo konstantno tako radili i posvećivali to neko vreme, ali da to bude zaista vreme posvećeno na svom detetu i da isključimo sve telefone, da nas ništa ne uznemirava, nego da baš sednemo i da porazgovaramo upravo onako kako ste rekli sa malim velikim ljudima i da oni shvate da im pružamo ne samo pažnju nego i ogromno poštovanje.
Tako je.
Onda ćemo doći do raznih saznanja i šta muči našu decu i koje ih brige pritiskaju i da li su zlostavljani možda u školi, a nisu želeli o tome sa nama da porazgovaraju. Da li imaju problem na internetu, da li sve drugo, to se postiže uz, verujte mi, 30 minuta kvalitetnog vremena dnevno.
A to niko ne može da kaže da toliko vremena ne može da odvoji.
Upravo
zaista, jer ako neko vredi tog vremena, vrede upravo oni.
Jedina stvar koja je vredna svega je dete i ponavljam još jednom, to sam ja shvatio na jedan jako, jako težak i bolan način i vi koji srećom to niste doživeli, nemojte da propuštate nijedan trenutak vremena gde nećete da jednostavno ćete shvatiti koliko je u stvari blagodeti može da donese to vreme koje provodimo sa decom i ponavljam, eto ja svaki dan i svako jutro i svako veče upravo se kajem što nisam više vremena provodio sa svojom decom i to je u stvari me podstaklo da radim sve ovo što radim, da upravo ljudi koji nisu doživjeli to, da ih osvestim, da kažem sve je zaista manje bitno. Ja sam mislio da imam mnogo problema životnih, da ih ne mogu rešiti, a u jednom momentu kad sam izgubio dete, svi su drugi problemi nestali.
I videli, da.
Tada sam shvatio u stvari koliko su ti moji problemi do tada, za koje sam smatrao da su ogromni kao planina, u stvari beznačajni, mali i ništavni, i te probleme sam onako rešio, a da nisam ni osetio, a mislim da sam, ne znam, toliko sam se nervirao da li će ja te probleme rešiti. Oni su nestali istog momenta kada se desio zaista problem.
Zaista problem, jasno. Da. Eto, upravo, eto sad iz toga i možemo da napravimo tu paralelu da deca, neki njihovi problemi sa njima njima izgledaju ogromni i da mi roditelji ne smemo to da zanemarimo.
Naravno.
Da je to jako bitno, nego treba da ih saslušamo i da zaista shvatimo da je za njih neki problem jako velik.
Izuzetno velik, i ponavljam još jedan, to se stiče poštovanjem prema deci i da zaista ne zanemarimo to što oni smatraju. Nekad su to realni problemi, nekad su ono dečiji problemi, ali za njih izuzetno veliki, a mi moramo da se jednom i drugom problemu posvetimo na isti način.
Na isti način. Igore, hvala puno na razgovoru, zaista, i ja sam sigurna da će ovaj razgovor baš odlično onako proći kod dece i da ćemo to već uskoro videti sa podrškom za Amber Alert.
A ja obećavam da se javljam i načinom na TikToku koju ću prikazati kako da dobijem tu neku podršku njihovu, tako da se vidimo na TikToku.
Odlično. Hvala vam puno na slušanju, a mi se čujemo uskoro sa nekom novom temom. Ako želite da podržite moj rad i ovaj podcast, možete to da učinite donacijama na Patreonu ili tako što ćete zapratiti neki od mojih profila na društvenim mrežama ili moj YouTube kanal. Također zapratite i podržite fondaciju Tijana Jurić kupovinom nekih od proizvoda koji će zaista pomoći širenju svesti i podržavanju da se kod nas uvede Amber Alert. Ostanite ljubazno i hrabro do narednog slušanja.